Ja mislim da to što mi sada imamo jednu tabloidizaciju života u Srbiji je najveći problem u ovom trenutku.
Šta je bilo sa tim nasipom na Savi? Vučić je 2014. odveo odavde bulumentu čitavu Šabac, jel tako?
Tako
za vreme poplava, da brani Šabac od poplava. Evo nas u 2016. je li završen taj deo nasipa?
Dakle, nasip na reci Savi u dužini od 5 km je veliki problem za naš grad.
Jeste ih pitali šta je s tim?
Dakle, to je projekat koji je više puta menjan, dopunjen. Ja očekujem da, zahvaljujući Evropskoj komisiji i fondovima Evropske unije, mi dobijemo najzad šansu da tih 5 km nasipa počnu da se radi. Meni nije jasno zašto se ništa po tom pitanju nije radilo od 2012. godine. Dakle, prošle su 4 godine, ne 2. 4 godine.
Ja govorim od poplava, jel tako?
Da, ali mi ne bismo nikakav, mi kao Šabac, odmah da vam kažem i da zaključim tu stvar sa tom farsom koja se desila 2014. godine, mi kao grad nikakav problem sa poplavama nismo imali, jer imamo nasip na reci Savi, nama opasnost od reke Save nije ni pretila. Mi smo imali problem sa bujičnim vodotokovima i to smo sanirali tako što smo prošle godine očistili 70 km kanala sami, bez para države. Ali problem na reci Savi postoji zato što imate stari nasip koji nije izdignut i nije završen, a svi projekti i sve procedure su završene još početkom 2012. godine. Zašto od tad do sad ništa nije urađeno je pitanje za vladu i ministarstvo poljoprivrede koje je nadležno za te poslove, odnosno za Srbija vode. I moramo da čekamo sad evropske pare da bismo uradili posao koji vredi 2 miliona evra. Pa šta je za državu 2 miliona evra kada branite grad od 120 hiljada stanovnika? I tad, kada su se desile poplave 2014. godine, čitava farsa je napravljena isključivo zbog nebrige i nemara države na toj poziciji uz reku Savu. Da se to vodilo kako treba, mi kao grad ne bismo imali nikakvih problema.
Hoću još nešto da vas pitam, što ilustruje dakle odnos republičke vlasti prema lokalnim samoupravama, konkretno prema Šabačkoj. Vi imate situaciju da u 21. veku, da poljoprivrednik u Mačvi još uvijek mora da gleda u nebo i malte ne da prinosi žrtve bogovima da padne kiša, jel tako, da ne bude suša. Mm-hmm. A pritom čoveku stoji hektar ili nekoliko hektara zemlje i kanal. Kanal dakle postoji, nema ko da ga očisti. Za to je zadužen republički nivo, je li tako? Srbija vode.
Tako je. To je Ministarstvo poljoprivrede.
Ministarstvo poljoprivrede i javno preduzeće Srbija vode na republičkom nivou. Znači vi sami ne možete tu mrežu kanala da očistite bez dozvole republičkog nivoa.
Vidite,
a republički nivo ne radi ništa.
Vi ste potpuno u pravu. Dakle, država Srbija je negde 2011. godine donela program navodnjavanja Republike Srbije. U tom programu Mačvanski i Sremski kraj su bili u prioritetu, jer je tu bilo negde oko 22.000 hektara koje su morali biti obuhvaćeni navodnjavanjem. Završeni su projekti, urađeno je sve ono što je bilo potrebno da se uradi, došli su izbori 2012. godine i tu se stalo. Od 2012. godine do danas Ministarstvo poljoprivrede nije uradilo baš ništa da do tog navodnjavanja zaista dođe, odnosno da se ti projekti završe i da počne navodnjavanje, dakle da vi imate 3 ili 4 puta više prinosa nego što imate. Gubitak je dramatičan, ali to vam samo govori da ne postoji nikakav plan u poljoprivredi za državu koja je najvećim delom poljoprivreda.
Dakle, jedna Danska je ponosna što je poljoprivredna zemlja, Srbija...
Srbija neće da prizna sebi da je poljoprivredna zemlja i da u poljoprivredi postoji mogućnost da se napravi 4 puta više novca nego što se danas pravi i da se u četvorostruči ili čak u petostruči proizvodnja, a da se to uradi sa vrlo malo novca. Dakle, navodnjavati ovaj kraj iz koga ja dolazim, dakle Mačvu i Srem, je vrlo jednostavna stvar pošto imate dovoljno vode i dovoljno kanala, dovoljno reka, dakle i samo treba da ih dovedete do njiva i za to vam još pare da Evropska unija ili uzmete pare u ovom koliko ja sad imam informaciju iz nekih arapskih fondova, ali potpuno je nevažno, dakle to je dobar posao i ja ne znam zašto se on ne radi na način na koji bi trebalo da se radi.
Šabac u poslednjih nekoliko godina je zaista rekonstruisan i izgleda predivno, izgleda kao svaki evropski grad, umiven, čist, rekonstruisan. Izgradili ste i bazen, dakle to ste uspeli izdavanjem opštinskih municipalnih obveznica. Prvi ste grad koji je izdao municipalne obveznice. I dosta je bilo zainteresovanosti građana za to. Gradi se već Lidl, jel tako, iduće godine treba da se otvori. Šta će još u investicionom smislu? Hoće doći neka kompanija koja će zaposliti neki veći broj ljudi? Ostalo je 2.500 ljudi bez posla u toku ovih kriznih godina.
Pa tako je, dakle, grad Šabac ima najveću industrijsku zonu u Srbiji. 600 hektara potpuno komunalno opremljenog zemljišta, od toga 205 hektara u režimu slobodne zone. To je neverovatan potencijal. Mi imamo problem što nemamo taj komad autoputa koji vodi od Rume do Šapca i to je uglavnom bio razlog zbog koga nismo ostvarili onaj broj investicija koji smo želeli. Ali smo mi, pošto više nismo mogli da čekamo vladu i da vlada donese odluku da treba da pružite priliku i zapadnoj Srbiji da se dodatno razvije, mi smo odlučili da tražimo sami investitore, tako da smo pronašli kanadski investicioni fond i zato je kanadski ambasador i bio u Šapcu, da probamo da uđemo u zvaničnu proceduru sa vladom Republike Srbije koja treba da da saglasnost da se izgradi autoput putem koncesije.
Taj deo autoputa
ima u ovom trenutku 15.000 vozila dnevno, sa izgradnjom autoputa, sa povezivanjem tog autoputa sa industrijskom zonom, to će narasti na sigurno 20.000 vozila dnevno. Postoji veliko interesovanje da se to uradi i kao što rekuh i za to postoje projekti od 2012. godine, dakle i projekat za eksproprijaciju i projekat za izgradnju puta, to je ušlo u master plan Republike Srbije i postoji projekat za most preko Save, dakle sve postoji, ali se to ne radi, svejedno i bez toga mi smo uradili jednu saobraćajnicu zajedno 2010. godine koja povezuje grad Šabac i Sremsku Mitrovicu i to je jedna jako brza veza grada i autoputa što nam je omogućilo da nadomestimo taj nedostatak samog autoputa.
Da.
No, šta je suština? Suština je da u Šabac
dolazi firma koja će zaposliti veliki broj ljudi.
Šabac dolazi kompanija Yazaki iz Japana, to je velika japanska kompanija koja dugo godina traži mesto za investiranje u Srbiji. Od svih gradova u Srbiji u ovom trenutku oni su se odlučili za Šabac i da to nije bio Šabac, verovatno bi radili još jednu fabriku u Bugarskoj.
I zaposliće koliko otprilike?
Zaposliće 1700 ljudi, mahom žena. Oni su kompanija koja je respektabilna u svetu, dakle imaju preko 200.000 zaposlenih u svetu, preko 250 fabrika i proizvode autokomponente. Paralelno sa njima mi imamo još nekoliko italijanskih kompanija, tačnije njih 7, koje su kupile zemljište u zoni, neke su već počeli proizvodnju, neke završavaju svoje fabrike i mogu da kažem da se tu generalna slika dosta popravila. Ono na što sam ja naročito ponosan, to je što sam u prethodnih godinu dana uspeo da obiđem preko 70 domaćih kompanija i da obavim razgovore sa još toliko firmi i njihovih predstavnika da vidimo kako grad može da pomogne domaćoj privredi. Rezultat svega toga je da nam je 20 domaćih firmi kupilo zemlju u industrijskoj zoni negde oko 20 hektara i da će krenuti u proizvodnju mesa, folije, bombona, pakovanja različitih vrsta, dakle sve ono što čini život grada. Ja sam naročito ponosan na te šabačke firme kojih ima preko 500, to su firme koje zapošljavaju između 20 i 50 ljudi, koji imaju stabilne bilanse poslovne, jako su fleksibilni, jako dobro reaguju na krizu i na poremećaje na tržištu i imaju jasan plan kako žele da napreduju i drago mi je što su uvidjeli da je Šabac pravo mesto da nastave svoj biznis. Ja sam se kao gradonačelnik sa svojim timom trudio da oni ipak najviše i na najbolji mogući način to urade u Šapcu i mislim da imamo jednu dobru energiju u gradu za dalji razvoj, na kraju kraja svi volimo svoj grad. I mislim da je generalno to tema koje treba razgovarati sa privrednicima u Srbiji, kako vlada da pomogne domaćoj privredi da se razvije na pravi način, kako da otvorimo mogućnost da se proizvodi više u poljoprivredi, kako da se u industriji poboljša situacija, kako da nam energetski sektor postane neka vrsta new deala. Vidite sad konkretni podaci. Vi u Srbiji imate 1,5 milion stanova i kuća. Da biste ih izolovali, vama treba nekde oko 2,5 milijarde evra. 2,5 milijarde evra nisu tako veliki poduhvat za državu kao što je Srbija, jer vam to pokreće čitav građevinski sektor. To vam pokreće proizvodnju izolaterskih materijala. Neko mora da postavi skele, neko mora da angažuje građevinski operativu, neko mora da uradi izolaciju. Mi smo u Šapcu to počeli radimo pre nekih 6 godina, zajedno sa našim građanima.
Dakle, da ljudi izoluju svoje stanove i kuće.
Tako je, stanove i kuće. Mi to radimo
pola
zajednički.
Pola građani investiraju, pola grad.
Pola grad. I imamo neverovatne uštede u energiji.
Da,
preko 50% uštede u energiji, smanjeni računi našim građanima. Oni su zadovoljni, mi prvo smanjimo im račune, smanjimo potrošnju energije, angažujemo domaću građevinsku operativu, ulepšamo grad, odnosno te stambene zgrade i na kraju povećamo cenu nekretnine.
Dakle.
I sad zamislite to u Srbiji. I zamislite koliko je to domaćih firmi koje se angažuju, koliko je to operative, koliko je to ljudi novo zaposlenih, koliko su uštede. Naš osnovni problem u spoljno-trgovinskom deficitu je to što uvozimo mnogo energije. Sad zamislite kad bismo imali sopstveni izvor energije, a to može da bude biomasa i to ćemo i upravo sad raditi u Šapcu, dakle radit ćemo toplanu
na biomasu.
Da. Tako je, imat ćemo sopstveno gorivo, ne želimo da budemo zavisni od poremećaja na tržištu sa Rusijom i bilo kim drugim, ne želimo da nam neko drugi diriguje cenu, želimo da imamo svoje gorivo i želimo da grejemo naše građane na najjeftiniji mogući način. Meni je jako žao što projekat za izolaciju jednog velikog stambenog naselja u Šapcu koji kada ga upoređujemo sa Beogradom možete kažete kao kad biste sad izolovali Vračar ceo i to vredi negde oko 2 miliona evra. Taj projekat stoji kod ministarke Zorane Mihajlović već 2 godine. Ja nemam nikakvu povratnu informaciju šta će se i gde oko toga raditi, a to je grant nemačke vlade, odnosno nemačkog ministarstva građevine.
Znači dobili ste tu donaciju, je li tako, od nemačke grant?
Država, dakle nemačko ministarstvo građevine ima plan da podstakne energetsku efikasnost. I to uradi sa našim ministarstvom građevine. Mi smo se u Šapcu ponudili da budemo pilot grad, zato što imamo već konkretna dostignuća i već smo uradili preko 30 stambenih zgrada, imamo neverovatne efekte.
I šta sad ministarstvo treba da uradi, a nije uradilo?
Pa ne znam šta čeka, kao što ne znam šta čeka sa nasipom i sa autoputem. Dakle, ali čeka. I ta situacija u kojoj se vi bavite medijima, a ne bavite se svojim poslom, nas dovodi u situaciju u kojoj smo danas. To su stvari na koje ja ne mogu da pristanem, ne mogu da prihvatim i reći još jednu vrlo važnu stvar koja zapravo reflektuje trenutnu situaciju. Grad Šabac ima budžet od 28 miliona evra, a mi kao grad potražujemo od države negde oko 1 milion evra iz fonda za razvoj. To je novac koji treba da bude potrošen na gradski bazen. Pored toga, mi kao grad imamo zarobljen novac u hipotekama na različitim objektima iz bivšeg sistema Zorke. To je preko...
Kad je prodata Zorka?
Mi imamo u nekretninama upisane hipoteke na objektima koji vrede preko 3 miliona evra. U zbiru to je nekde skoro 5 miliona evra nekakvih potraživanja koje grad ne može da realizuje zato što ne rade agencije, zato što ne rade službe, zato što to ne može da dođe do suda, zato što su ti procesi takvi kakvi su kod nas neverovatno spori. I sad pogledajte refleksiju na redovan život građana. 5 miliona evra koje ne možete da povučete, koje ne možete da uložite u dalji razvoj infrastrukture, koje ne možete da uložite u sređivanje grada ili u investicije u slobodnoj zoni, u opremanje zemljišta, podizanje atraktivnosti grada ili čitavog kraja i za to ne postoji nikakvo obrazloženje.
Vi sad imate informaciju da je prosvetni savet glasao protiv toga da deca u osnovnim školama imaju obavezno kompjutersko obrazovanje. Neverovatna informacija u 21. veku. S druge strane, vi ste se založili da svi koji su zainteresovani pohađaju tu nastavu. Objasnite nam o čemu se radi, o kom programu se radi.
Dakle, analizom potreba na tržištu rada mi smo ustanovili da od 10 najtraženijih zanimanja trenutno u Srbiji, a i u regionu, 8 su programerska. Od tih 8 programerskih, negde oko 6 su zapravo poslovi vezani za programiranje u Java, Script ili Java programu. Pošto naše formalno obrazovanje ne pruža mogućnost mladima, odnosno deci, da se upoznaju više s programiranjem, odnosno ne daje im formalno obrazovanje koje će omogućiti da se zaposle sutra, mi smo odlučili da napravimo jedan neformalni program koji je interaktivan, online je i svaki građanin Šapca koji želi može da se prijavi, da dobije pasvord i da počne da uči programiranje. Programiranje je zamišljeno u 120 lekcija koje traju godinu dana. Na kraju programa oni koji savladaju program dobijaju sertifikat od strane grada i nekakvu bazičnu osposobljenost da mogu da traže posao. Ovo je program koji je vrlo interesantan, ne znam da ga ima negde drugde, ali ono što je mene iznenadilo je da smo nakon 2 meseca pokretanja programa imali preko 2000 prijavljenih građana koji su hteli da nauče. Mi smo mislili da će se prvenstveno deca prijaviti, međutim od 2000 prijavljenih 80% ili 85% su zapravo naši građani starosti od 18 do 40 godina. To su oni koji sada traže posao.
Da.
Oni koji se teško zapošljavaju, a koji imaju neke sklonosti i znanja u radu sa računarom. Taj program je negde stigao do svoje polovine. Ja ću razgovarati sa onima koji su već došli do tog nivoa da su prešli polovinu programa, njih ima preko 100. Ideja je da za tih 100 nadogradimo program dalje, da im omogućimo još dodatno obrazovanje i ovih dana ćemo razgovarati sa nekim kompanijama koje žele da se uključe u taj program. To je način da zadržimo naše ljude u Srbiji, jer takav posao može da se radi od kuće, a sa druge strane da im omogućimo da zarade više. Oni u ovom poslu koji je vrlo dobro plaćen mogu da zarađuju jako lep novac na mesečnom nivou i da nađu svoj posao u stranim kompanijama ili domaćim kompanijama koji imaju takve planove. Voleo bih da kao Australija ili kao Velika Britanija mi imamo programiranje od prvog razreda osnovne škole, ali evo, mi smo u Šapcu prepoznali to i ušli smo na ovaj način, na jedini način koji je nama bio moguć u ovom trenutku. Međutim, mislim da zaista Ministarstvo prosvete mora tome da se posveti, da ne može da zažmuri pred
budućnošću. Ovo je sramotna odluka, je li tako?
Ja prosto ne mogu da verujem da su doneli takvu odluku.
Teško je poverovati, zaista li jesu. Pitala bih vas još dve stvari. Vi ste radili svojevremeno i u Republičkom zdravstvenom fondu. Bilo je inostranih istraživanja gde su došli do toga da je u okviru regiona zemalja bivše Jugoslavije, da građani Srbije uplaćuju najviše u zdravstveni fond, a da je dobijaju najlošiju zdravstvenu uslugu.
U ovom trenutku zdravstveni sistem u Srbiji nisu zadovoljni ni građani, nisu zadovoljni ni lekari, odnosno medicinsko osoblje koje radi. I ne vidim da tu postoji bilo kakav plan. Vrlo je lako pogledati onu listu zadovoljstva korisnika zdravstvenog zaštite mi shvatiti da je Holandija na prvom mestu već unazad 4 ili 5 godina, da smo mi kao Srbija na poslednjem mestu. i to vam sve govori. Ja mislim, dakle, i da kažem u političke strukture koje su bliske, da je taj segment jedan od najvažnijih segmenata u našem društvu i mi smo to pokušali u Šapcu da pokažemo kako mi mislimo da to treba da izgleda. Kao grad finansiramo plate za 18 mladih lekara i 16 medicinskih sestara, pokušavajući da nadomestimo nedostatak zdravstvenog kadra i u besmislenu odluku o zabrani zapošljavanja lekara u zdravstvenim ustanovama. Dakle, mi smo zabranili lekarima da rade, a nismo pritom otvorili prostor da rade u privatnoj praksi. Pritom nismo izjednačili ni privatnu i javnu praksu. Nemamo kvalitetnu mrežu ustanova i nemate mogućnost da vi kao građani zaista birate. Dakle, u ovom trenutku vi imate situaciju da građani ne plaćaju osiguranje, odnosno poslodavci u dogovoru sa zaposlenima ne plaćaju osiguranje zato što nisu zadovoljni uslugom. Onda razliku u novcu uzimaju u gotovini pa se leče gdje ko hoće. To vam govori, dakle, da nisu zadovoljni građani. Sa druge strane imate lekare koji imaju male plate, jako loš položaj, koji su ugroženi i izloženi ogromnim pritiscima. To mora da se promeni. Moraju da se lekari koji rade nagrade za svoj rad. Postojeće kapitacione formule, to znaju ljudi koji se bave zdravstvenim osiguranjem, nisu dobre. One su komplikovane, on vas teraju da ne radite. Dakle, oni teraju lekare da rade manje. Mislimo da to mora da se promeni. To zahteva, dakle, izjednačavanje privatnog i javnog sektora s jedne strane i s druge strane
ozbiljno. To je za sada odloženo, za u nedogled.
Mislim da se sada u Ministarstvu zdravlja sada bave potpuno nebitnim stvarima, tipa izdavanjem elektronskih kartica ili već čime, što nam je potpuno nevažno, ili time da sprovode tihu centralizaciju u državi proglašavajući lokalne, gradske ili opštinske ustanove za nesposobne i pokušavajući da sve to dovuku u centar, odnosno u ministarstvo, gdje će se onda sad to deliti potpuno proizvoljno. Takav proces mora da se zaustavi, zato što nije normalno da volite ni zdravstvenu, ni obrazovnu, ni poljoprivrednu, ni bilo koju drugu politiku iz jedne tačke. Jednostavno ne možete da pogodite kako treba. Zato građani moraju da imaju svest šta plaćaju i kako plaćaju i šta plaćanjem dobijaju i to može da se uradi. To nije tako dramatično velika stvar, moramo da se ugledamo na Evropu.
Bilo je pomena i o Šapcu na vodi. Znam, to izaziva jake asocijacije na Beograd na vodi. Nisam, kad sam rekla Šabac na vodi, mislila da treba tako da izgleda. Šta će to značiti? I ako budete pregovarali sa stranim, recimo, firmama o tom projektu, dakle spuštanju na Savu, šta gotovo bude bilo, zeleni pojas, šetalište ili pak nešto drugo, hoće li ti pregovori biti tajni ili javni? Videla sam u jednom trenutku da vas je Pokret Dosta je Bilo prozvao za netransparentno pregovaranje sa stranim investitorima i za tajne ugovore. O čemu se tu radilo? Pa je rekao da se ponašate isto kao Vučić u tom smislu. Tajnih ugovora i tako dalje.
Da. Evo čemu se radi. Dakle, grad Šabac ima neke razvojne projekte. Jedan od tih projekata je i Sava Park. Sava Park je zapravo 300 hektara zemljišta koje je uglavnom sad devastirano i nalazi se uz reku Savu. To će biti zona rekreacije, sporta, kulture i, dakle, svih onih sadržaja koji čine život u jednom gradu kvalitetnijim. S obzirom da razvijamo industrijsku zonu i očekujemo da nam se u sljedeće dvije godine zaposle oko 3000 ljudi u Šapcu, ti ljudi treba da imaju kvalitetan život. Dakle, ja ću tu preneti iskustvo koje imam od svog kolege Majka Korneta iz Oklahoma City-a, s kojim smo imali solidnu saradnju. Dakle, on kaže da velike investicije ne dolaze u loše, male i nesrećne sredine. Tako da vi svojim građanima morate obezbediti viši kvalitet života, onda velike investicije prate ljude. Naravno da to podrazumeva da razgovarate sa građanima i da građanima dozvolite da se izjasne,
znači,
o svakom od tih projekata.
I nema.
Dakle, građani su se već izjasnili u ovom projektu. Dakle, dobro. Projekat Sava Parka treba da liči na Central Park u Njujorku ili na Bulonjsku šumu. Dakle, potpuno grad okrenut prirodi. Mi smo grad koji nema dovoljno zelenila po glavi stanovnika i moramo taj standard da dostignemo. Jedan od načina je upravo ovo. A što se tiče prigovora nekakvih partija, dakle, ja sam potpuno otvoren za sve to i sve to što može da se daje, da se kaže, je uvek dostupno. Ono što ne može, ali daleko od toga da ne razgovaramo sa građanima.
Neverovatna je činjenica također da ste grad koji izdvaja čak 7% iz budžeta za kulturu. Vi znate da je na republičkom nivou to nekakvih bednih 0,6, je li tako?
Pa već dugo godina unazad u Šapcu se odvaja dosta novca za kulturu. Kada kažem odvajam, ja više volim da kažem investira. Da se investira.
Da.
Zato što mi imamo jedno od najboljih pozorišta u Srbiji, imamo jednu od najboljih biblioteka u Srbiji, muzej ima novu stalnu postavku, pored toga imamo i druge ustanove kulture koje funkcionišu i rade. Ali van toga vi imate i van institucionalnu kulturu kroz različite saradnje sa nevladinim organizacijama, udruženjima građana i slično. U zbiru to je 7% našeg gradskog budžeta. Jako mi je žao što i u državi to nije 7%, ali Mi u Šapcu smatramo da je kultura temelj jednog društva. Na tom temelju se grade nekakve stubovi koji nose ono što je jedno društvo. U našem slučaju vi ne možete da pravite društvo ako ljudi ne mogu da razaznaju šta je dobro, šta je loše. U društvu kome se ne zna šta je dobro, šta je loše, sve je moguće. Pa je tako i moguća ova situacija u kojoj mi danas živimo.
Vi ste mlada snaga u okviru partije. Doskorašnji lider Dušan Petrović se povukao u vašu korist, u korist. Dakle, novih, mladih čelnika, što je svakako za pozdraviti. Opozicija je, međutim, u ovom trenutku, vidimo svi, u jednoj vrlo, vrlo nezavidnoj situaciji. Jel vidite mogućnost nekakvog objedinjavanja?
Generalno, politička situacija u ovom trenutku u Srbiji je nenormalna. Dakle, mi smo sad na jednom brodu koji se nakrivio na jednu stranu i tako nakriljen plovi kuda i mora da se uspostavi politički balans ili ravnoteža. To omogućuje da onda društvo razvija. Žao mi je što na našoj političkoj sceni, na ovoj strani opozicije, nema novih ljudi u politici, ali to je proces koji neminovno mora da se desi i mi iz stranke Zajedno za Srbiju zaista svi radimo na tome. Mi smo napravili dogovor o tome da se Dušan Petrović povuče i on je član političkog savjeta. Sa druge strane, predloženo je da ja budem taj koji će nositi politiku u budućem periodu i da zapravo pokažemo i drugim političkim strankama u opoziciji da treba da uđemo u nove procese. Ti novi procesi treba da se dese što je moguće pre i treba da se dogovorimo oko toga šta su neki temelji nove političke ponude s kojom se izlazi pred građane. I mi intenzivno razgovaramo o tome sa našim prijateljima i u Demokratskoj stranci i sa našim prijateljima u Socijaldemokratskoj stranci, ali sa svima drugima koji su opozicija sadašnjoj vladi Republike Srbije, zato što smatramo da ova vlada ne radi svoj posao dobro i ne radi ga u interesu građana. Mi smo vrlo voljni da razgovaramo sa svima koji to žele, a kako će to izgledati, kako će se to zvati i kako će formu imati u ovom trenutku potpuno nebitno.
Da li vi lično razmišljate u bliskoj budućnosti o političkom angažovanju na republičkom nivou?
Pa sama činjenica da sam ja lično vodim sad političku stranku,
jasno,
govori o tome.
Jel projektujete već neke ambicije na taj nivo?
Ne. Dakle, ja ne mislim da stvari treba da funkcionišu na taj način i verujem da ono što sad treba da se desi, što će biti vrlo politički interesantno od septembra meseca, su budući predsjednički izbori koji treba da se desi.
A zašto toliko nade polažete svi u te predsjedničke izbore?
Ne, ja ne polažem nade u predsjedničke izbore.
Kad god pomenete evo sad Saša Radulović, nekakav spin je izašao o predsjedničkim izborima. Pa dobro, predsjednički izbori, pa čak i kad bi pobedio kandidat opozicije, što je teško verovati. Ali čak i kad bi se to dogodilo, pa dobro, kohabitacija predsjednika i premijera, pa toga je bilo. Zašto bi to moralo da ugrozi aktualnu vlast?
Odmah da vam kažem, dakle, mi se moramo boriti, jer način na koji sad funkcioniše Srbija ne vodi Srbiju u dobrom pravcu.
Upravo je to pitanje moje. Kako ćete se boriti evropskom agendom protiv aktualne vlasti, aktualnog premijera koji također ima evropsku agendu?
Ja ne mislim da je tema šta će se dešavati na sljedećim predsjedničkim izborima, nego je tema šta će se dešavati kada Vučić ne bude bio prva ličnost.
Dakle, za 4 godine.
Ličnost u Srbiji. Dakle, mi moramo da vodimo računa o budućnosti Srbije i spram toga treba da se dogovaramo oko toga šta i kako i na koji način se dešava na ovoj drugoj strani koja je demokratska, koja je opoziciona, koja, verujem, treba da izađe sa novom političkom ponudom pred građane. Mi verujemo da je, kako bih rekao, to novo buđenje i oslobađanje i institucionalizovanje prava na odlučivanje ljudi tema o kojoj može da se razgovara i to ćemo ponuditi našim partnerima. I ja sam siguran da to mora da se desi zato što je došlo vreme za to.
Može li sa starim liderima?
Za svakog ima mesta, svaki može da se razgovara, zato što svi ti ljudi koji su nekada bili predsjednici države, stranaka ili političkih organizacija mogu da doprinesu.
Ali možda i senke.
Svako može da doprinese na svoj način.
Zašto ne istaći novu generaciju ljudi? Da li smatrate da se mora izaći sa tom idejom o novim ljudima?
Da.
Prosto u moralnom i političkom smislu novim
ljudima. Vi ste tu u potpunosti u pravu, ali moram odmah da vam kažem. Dakle, za sve to postoji nekako vrednovanje građana o tome. Mi smo sa tom novom političkom idejom i zapravo sa novim ljudima izašli na prve izbore koji su bili, a to su bili sad ovi zadnji lokalni izbori. I uspeli smo da dobijemo podršku građana i da u kojoj čitavoj konstelaciji odnosa, ne uzimajući pritom ne razmatrajući regularnost čitavih izbora i svega što se dešavalo, došli do toga da u Šapcu i dalje vršimo vlast, odnosno verovatno da u Šapcu i dalje postoji ta politička opcija da bismo u Šapcu uspeli. Dakle, i tu nismo favorizovali bilo koju stranku, nego smo napravili jednu kvalitetnu listu koju sam ja predvodio i naravno drugu listu gde smo imali svog sadašnjeg koalicijenog partnera koji je takođe mlad političar i ljudi su to prepoznali. I mi mislimo da je to recept.